Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minule jsme mluvili o krizi mužů, o tom, jak jsou deptáni jak ideologiemi, tak sami sebou. Co to dělá s nimi a s celou společností? Dnes v tomto tématu pokračujeme a nejen v něm. Budeme se věnovat vztahům mezi mladými i starými. Budeme zkoumat, proč církev oslovuje tak málo lidí a vydáme se hluboko do minulosti. Možná tak lépe pochopíme naši budoucnost. Mým hostem je profesor, český psychiatr, také řecko-katolický kněz Jaroslav Maxmilián Kašparů, kterého možná znáte také pod jeho autorským jménem Max Kašparů. Přeji hezký podvečer.
Já děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem s vámi i mezi našimi posluchači.
Pane profesore, my žijeme v historii neuvěřitelných 70 let v míru. Okolnosti, odborníci i analytici ale zvolna spochybňují, že by nám to v budoucnu mělo vydržet trvale. Myslíte si, že právě tento fakt s muži zacloumá?
Ano, zacloumá, protože vzpomínám si na jednoho mého přítele, který měl takového slona na provázku a na druhém konci toho provázku byla kulička. A on, když postavil toho slona na stůl a tu kuličku dal přes ten stůl, přes tu hranu, tak ta kulička byla těžká a táhla toho slona až na kraj. Jenže on měl tu šňůrku tak dlouhou, že ta kulička se zastavila na podlaze a ten slon nikdy nepřepadl. A on mi na tom dokazoval, že takto je to s lidskou společností. Ta společnost je někam tažena, někam se hrne, ale potom stejně přijde čas a moment a místo, kde se to prostě zastaví a to lidstvo se zpamatuje. Bude muset začínat znova, ale to není v dějinách poprvé. Různí historici říkají, že to je sinusoida, která snad po 300 letech, já bych řekl osobně, že po delší době dochází ke krizi a obnově. A my jsme teď právě v tom čase krize, nejenom mezinárodní, vztahové, ale i osobnostní krize. Ale ono se to zastaví. V tomhle tom já jsem jaksi optimista a my se probudíme. Jak my muži, tak i s náma zbytek celé společnosti.
Já jsem ráda, že jste vynechal ještě tu jednu etapu, o které ti odborníci mluví mezi krizí a obnovou, a to je ten kolaps. Tak uvidíme, jestli se podaří tuto část vlastně vývoje přeskočit. Když se podívám znovu ještě na vztahy, tak my jsme si tady říkali o vztazích muži, ženy, vztazích rodiče, děti, ale ještě jsme vynechali jiný krizový stav vztahů, a to staří mladí. Řekněte mi, dřív se zdá, asi opravdu jenom tak jaksi hleděno po povrchu, že ty vztahy byly harmoničtější. Ono to ale vychází z jakési nutnosti. Ti lidé se navzájem mnohem více potřebovali. Mladí potřebovali staré kvůli zkušenostem, hlídání dětí a radám, a staří zase potřebovali mladé, aby je živili. My jsme s sociálním důchodovým systémem tyto rodinné vazby rozvrátili. Řekněte mi, je toto jediný důvod krize mezi mladými a starými?
Není. Já se s tím setkávám. Víte, oni dřív byly trojgenerační domy. Bydali tam staří, mladí a děti. V mnohem to bylo pozitivní, že ty děti viděly ty vztahy domácí práce. Dovedu si to představit, že v jednom domě byl kovář, otec, kovář, děda, a ten chlapec už uměl to řemeslo jako na základní škole, protože to doma všechno viděl, jak to tam funguje. Viděl tam i určitou formu vztahu. Lidé se doma rodili, lidé doma umírali. Tohle už dneska není. Dneska nemáme trojgenerační domy, máme paneláky, kde je jedna rodina a ty vztahy jsou na dálku. Nejsou to vztahy pod jednou střechou. Ale s čím já se setkávám, a nikdy jsem si jako začínající lékař nemyslel, že to tak je. Já jsem vždycky fandil těm starým a říkal jsem, jak je ty mladí utlačujou. A já jsem musel změnit názor. Ono s některými starými lidmi vyjít, v jejich jízlivosti, v jejich zlobě, v jejich nekritičnosti, si říkám, já ty mladý obdivuju. Já bych tady nekritizoval mladou generaci, jak se chová někdy vůči starším. Protože ty staří se ošklivě chovají vůči těm mladším. A na druhé straně vidím přesný opak. Ty staří by pro ty mladé udělali cokoliv a ty mladí se k ním chovají ošklivě. Čili já bych doporučoval v první řadě toto nepaušalizovat. A ono to tak bylo vždycky. Co já vím od mých prarodičů, kteří říkají, jak těžko se v těchto dobách žilo, kdy syn si vzal nějaké děvče, otec s tím nesouhlasil, protože ona nepřinesla žádné věno. Denně to měla na talíři. Všichni tam žili v napětí. Mladá byla usurpovaná od těch starých. A potom se všichni zbožně v neděli sešli v kostel a zase bylo všechno pokrytecky v pořádku. Víte, já na tu minulost také bych nehleděl jako na něco ideálního, k čemu bychom se měli vrátit. Měli bychom vybírat, měli bychom selektovat ty věci. Ani tam nebylo všechno ideální a stejně tak je tomu i dneska. Staří usurpují mladé, mladí zapomínají a týrají ty staré, ale asi to tak bylo v historii vždycky. Nevím, čeho bylo více, čeho bylo méně.
Člověk má tendenci si minulost idealizovat, než se dočte o tom, jak tu a tam nějaký výminkář skončil ve studni a podobně. Ale přesto se chci zeptat, jestli myslíte, že v historii je nějaký přirozený model, model, který přirozeně vystihoval lidské vztahy, ke kterému bychom se třeba mohli alespoň v myšlenkách trochu utíkat.
Je to čtvrté přikázání Boží. Je to úcta ke stáří jako fenoménu. Ono se tam sice píše cti otce i matku, aby ti dobře bylo na zemi a tak dále. To přikázání je trošku širší než jenom cti otce a matku. Ale tam je to ctít. Vlastně ctít každého člověka, který je věkovitý. Je to vlastně i ctít babičku a dědečka. A nejenom ty moje, ale všechny. Prostě má to být úcta ke stáří. Zatím ta úcta ke stáří se nejvíce a více než v rodinách udržuje ve zdravotnictví. A to jsem ještě rád, že je tomu tak.
Když se podíváme na vztahy mezi lidmi ve své přirozenosti, víme ještě vlastně vůbec, co to je přirozené, protože vy jste tady s tím slovem několikrát žongloval v tom nejlepším smyslu slova a já si uvědomuji, že jsem zrovna nedávno přemýšlela, jakým slovem bych vystihla život, který žijeme a napadlo mě slovo nepřirozený. A proto se chci zeptat, jestli vlastně ještě máme šanci tak sami, jak si sedíme doma a výjimečně nehraje žádná hudba, my můžeme cestovat sami do sebe, jestli máme šanci zjistit, co je to přirozené v dnešní společnosti plné betonů, regulací, vyhlášek a novelizací.
Víte, do mezilidských vztahů nám, to je ještě pořád obrovská výhoda, nemůže vstoupit ani ten beton, ani ten plast. Já říkám, že moderní doba je typická dvěma symptomy, a to je deprese a plast. A ten plast je umělý. A plast není přirozený. Přirozené je dřevo. Mám-li dřevěný nábytek, tak je z přirozeného materiálu, mám-li plastovou židli, tak je z umělého materiálu. Pokud mě to umělé vyhovuje, dobře, ale pokud mi to umělé nevyhovuje, měl bych si klást otázku, co je přirozené. A ne, že umělé nahradím umělým. Ano, mám umělou židli z nějakého plastu, ona se prohýbá, no tak já si koupím jinou. Ale zase umělou, protože nepřemýšlím o tom, že bych si mohl koupit z tvrdého dřeva. Čili vyhážu řadu peněz za umělotiny a nepoohlídnu se zpět, že taky může být něco přirozené. A stejně tak je to ve vztazích. My ty vztahy nahrazujeme, nebo záplatujeme, nebo chodíme k těm různým poradcům předmanželským, manželským, pomanželským, předrozvodovým, porozvodovým, rozvodovým, to je co porad, co ulice, to poradna pro nějaký tento problém. Máme šanci vrátit se k tomu, co je přirozené, co je nejpřirozenější. A hlavně nesmíme se za to stydět, že jsme se vrátili někam zpátky. A nepřipadejme si, že když budu mít jednu ženu celý život nebo jednoho muže, že jsem nemoderní, nepokrokový, že nectím nějaké genetické vlohy, více střídání partnerů, že nevěra je cosi přirozeného. Zase jsme u té přirozenosti. Já jsem nedávno šel kolem jedné lékárny a tam byl veliký plakát boje proti AIDS a na něm stálo věrnost se vyplácí. No, tak to jsem říkal, tak to zas lékárna objevila Ameriku. Tohle to jsem teda do dneška netušil. Přece věrnost je přirozenost a je to ona čest, je to ona hlubina, je to ona odpovědnost. Jestliže jsem od Pána Boha dostal moji ženu, tak je to pro mě dar i úkol, stejně tak jako děti. Ale za tuhle tu větu snesu hromadu posměšku od těch, kteří bo říkám, on je nemoderní. On nečte ty moderní sexology, kteří zjistili, že právě nevěra oživuje manželský vztah. Víte, tihle ti sexologové jsou hodně čtení a také jsou hodně uznávaní. No ale bohužel zase, co je moderní, nemusí být vždycky pravdivé a přirozené.
Tak oni jsou tady zase další názory, které hovoří spíše o tom, že když se dříve lidé myšleno třeba ve středověku brali na celý život, tak to znamenalo tak 15 let, protože pak ona zemřela při 10. porodu a nebo on zemřel v nějaké potyčce. Zatímco dnes, když se lidé berou, tak je to třeba na 50, 60 let a to se stává, že člověk po těch 20 letech zjistí, že skutečně ten člověk, kterého si bral, se úplně proměnil, vyvinul, ale třeba ne tím způsobem, který by ten partner očekával.
Ano, o tom už jsme mluvili, je to tak, ale přesto, víte, Exupéry říká, že co jsi si k sobě připoutal, za to neseš odpovědnost. Já vím, že to není jednoduché, že teď skutečně budu nemoderní, když řeknu ano, ale ona, ta moje žena, on ten můj muž, mohl týden po svatbě zůstat na vozejku. A já mám přece nezadatelné lidské právo žít nový život bez něho.
A co když je ten člověk opravdu nesnesitelný a ten život je očistec?
Ano, tak tady doporučuji obout. Lehkou sportovní obuv a prchat. Skutečně, já jsem samozřejmě ze své pozice silně protirozvodový, ale řeknu vám, že už jsem ve své praxi několika lidem doporučil, aby požádali o rozvod a odešli. Tam, kde jde o zdraví, o život, o nervy, o děti. Jestliže si žena vezme psychopata, ale psychopata se vším všudy, který se vám neprojeví do svatby, ale až po svatbě, po určité době, tak za prvé to manželství není platné. A za druhé, v zájmu té ženy i těch dětí je potřeba odejít. Čili nejsem ten rigidní, který bude říkat v každé dvojici celý život až do smrti smrťoucí. To by bylo strašné. A odporovalo by to přirozenosti a odporovalo by to mým lékařským zkušenostem. Ale jestliže na druhé straně vidím, že ona ho prostě přestala bavit tím, že si změnila účes a že ho přestala bavit tím, že má malý rejstřík kuchařského umění, tak on si kvůli tomu najde jinou. No tak to už jdeme z extrému do extrému.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti.
Pane profesore Kašparu, lidé se v krizových dobách, ať už osobních nebo společenských, často utíkali do lůna církve. A mě by zajímalo, má jim dnešní církev co nabídnout? Neprokoučovala svoji šanci už před mnoha lety?
Církev má stále co nabídnout, a to z několika pramenů. Prvním pramenem je zakladatel a jeho učení. Druhým je 2000letá zkušenost, kterou má s lidským druhem. A třetí, kromě toho vkladu zakladatele a té zkušenosti, má i prostředky ve formě svátostí. Tak, to je teorie. A teď pojďme k praxi. Prokoučovala nebo neprokoučovala? Mně současná církev připadá, že je lékárníkem, který má ony léky na všechny tyhle ty choroby, nebo aspoň na řadu z nich, a když ne úplné léky, tak alespoň sklidňovadla a hojivé balzámy. Ale ten lékárník, který se jmenuje církev, od té lékárny ztratil klíč a sám se tam nemůže dostat.
A teď, to je prekérní.
No to je prekérní, ano. On by sám potřeboval se kurírovat, on by potřeboval ty léky dát té společnosti. A celé té lékárny prostě nemůže dostat, protože je venku a zabouchnul si dveře, klíče jsou také vevnitř. A je tady ta šance, jde jenom o to, jak dlouho bude trvat, než najde ten správný klíč, aby odemkla, vstoupil dovnitř ten lékárník a začal rozdávat léky té společnosti.
A
zatím
hledá ho,
ale ono mě to připadá trošičku jako ta jedna anekdota, kdy muž jde v Praze po ulici a pod světlem tam nějaký muž chodí stále dokola. A on se ho ptá, co tady děláte? On říká, hledám klíč. A on mu říká, vy jste ho ztratil tady? On říká, ne, já jsem ho ztratil tamhle v té tmavé ulici, ale tady je víc světla. Čili hledá, ale možná ještě někde jinde, než ten klíč byl ztracen.
Tato anekdota nedává příliš naději, že ho najde brzy.
No, je potřeba přijít na to, že tady už dlouho přešlapuju a měl bych se vrátit do té temné uličky a tam ho najdu, i když tam bude hůř vidět.
A neměla by se stydět za to, že se vrací?
Ne. Tady prostě, víte, vždycky se musím vracet. Já jsem se v první třídě naučil číst a psát a já se k tomu vracím každý den.
No teď je jenom otázka, jestli nebude hledat díl, než se lidé vyrazí podívat po duchovní útěše někde jinde.
A to už tu je.
A to samozřejmě tady nastává.
Ano, to už tady je, že už tady prostě vzniká konkurence v duchovní oblasti, konkurence, která chce rozdávat nové balzámy, nové léky, nové flastříčky na ta zraněná lidská srdce. To už tady je, ale víte, já si myslím, že současný papež František ukazuje do té tmavé uličky a říká, běžte to hledat tam.
Proto ho nemá církev ráda.
No, proto jako je mnohými lidmi brán s velkou rezervou, ale já mu fandím, je to prostě jezuita, já jezuity miluju.
Pane profesore, já tady mám ještě jeden dopis, kdy nám píše pan Přemek z Olomouce. Rád poslouchám vaše rozhovory o různých hezkých lidských tématech i těžších, ale obávám se, že časy hezkých lidských témat končí a zakrátko budeme mít úplně jiné starosti, mnohem vážnější, než jsme si vůbec ochotni připustit. To je velmi obecný dopis a velmi obecná obava, kterou Přemek vyslovil. Řekněte mi, co si pod ten jeho dopis, pod ty vážnější starosti dosadíte vy?
Já bych si tam dosadil to nejhorší slovo, a to je válka. Že dojde k nějakému konfliktu, protože ty konflikty už jsou v lidských srdcích, ty konflikty už jsou v rodinách, ty konflikty už jsou uvnitř států a mezi státama, ono se to v podstatě šíří, takže ono to asi vezme, někteří politikové říkají, že bude, jiní říkají, že to bude skutečně ten slon, který se zastaví na okraji toho stolu a nespadne, nestane se to nejhorší. Já se obávám, že dojde k nějaké formě války, která tady už svým způsobem je. A je tady nikoliv ta válka zbraní, ale je tady ta válka informací. Protože teď máme spoustu těch prostředků sdělovacích, tak to na plný éter je těch negativ. A to se do té kůže dostává. Takže ten posluchač z Olomouce možná se domnívá, že dojde k něčemu takovéhlemu. Ale víte, tak jako mě nic negativního zvenku nesmí vstoupit do mé duše, tak jako nic zvenku mě nesmí ovlivnit v něčem negativním, tak bychom si teď měli v tomto předválečném, v uvozovkách stavu, říci sami i v našich rodinách, že musíme to dobro a tu pohodu hledat právě doma. Já si to často uvědomuji, když se vrátím z toho světa, kde na mě padají tyhle ty negativní informace z politiky a z ekonomiky a teď 30-40 pacientů mi tam navalí na mě prostě tu hrůzu těch jednotlivých svých osudů. Tak já prostě přijdu domů a zamknu a říkám si a teď? teď jsem doma, teď musím načerpávat z těch svých pozitivních věcí, které mi ten můj domov přináší. Tady válka nikdy nesmí být, tady nikdy nesmí dojít k tomu, co se prostě děje venku. Bohužel, někdy ti lidé z toho venku přichází do dalších frontového napětí a bojů doma, většího než je venku. Jo? A to už ale nezáleží ani na panu prezidentovi, to už nezáleží ani na žádném českém politikovi, to záleží na nás, aby nám doma bylo líp než venku.
Když se, pane profesore, máme dívat do příštího roku, protože jsme na jeho úplném začátku. Vy jste teď nastínil spolu s Přemkem z Olomouce, jak mohou vypadat různé obavy. Ale řekněte mi, myslíte si, že zrovna v tomto roce, v roce 2016, je důvod pohlížet na ten rok třeba s většími obavami než v letech minulých?
Nechci být obviněn ze šíření paniky. Ale myslím si, že ano. Protože my nemůžeme hodnotit budoucnost z pozice současnosti. Budoucnost se vždycky musí hodnotit longitudinálním způsobem, čili od minulých let do přítomnosti a od toho se nějak odvíjí, protože všechno má vývoj, jak se to bude vyvíjet dál. A roste nám tady terorismus, roste nám napětí, roste nám ekologická krize, že jo? Ekonomická krize, tohle to všechno, my jsme součástí toho velikého světa, tak my se v podstatě svezeme s tím. Takže já se domnívám jednu věc. Nedomnívám se, že bychom se dostali do nějaké situace, která by nás drtila, likvidovala a přinesla tomuto státu nějakou velkou tragédii. Toho se neobávám. Ale obávám se toho, že bychom se měli více obávat.
Pane profesore, a jak vlastně jít do toho neznámého času, do toho neznámého nového roku důstojně a s vírou? Protože se říká, že armády se vždycky připravují na válku minulou a civilizace a společnost se vždycky připravuje na zkušenosti minulé. Tak jakým způsobem vlastně osahat to neznámo, které nás čeká a zároveň nepropadnout skepsi, nepropadnout depresi a nepropadnout tomu pocitu, že líp už bylo.
Tak, v tom globálním to neovlivní jedinec. Ani vy, ani já, ani posluchači, nikdo z nás není schopen udeřit do stolu a říct tak a zlikvidujeme všechny zbraně a zlikvidujeme všechny dluhy a vrátíme se k tomu, že nebudeme potřebovat 20 sýrů a 30 druhů chleba, ale budou nám stačit 3 sýry a 2 druhy chleba. Prostě nemůžeme jít do nekonečna. Nedávno o tom hovořil pan doktor Hnízdil ve srovnání se sportovci, že stále se chce, aby měli kratší a kratší čas, aby stále vyskakovali výš a výš, že to prostě nejde. Je někde hranice, kdy ten člověk nepřeskočí 20 metrů při volném skoku. Budeme muset prostě se na nějaké hranici zastavit. A to by byla moje první rada, že bychom se měli zastavit na nějaké hranici a nepřekračovat ji. Doma. Znovu se vracím k tomu domu, protože ten globál neovlivníme, ale doma bychom si měli říct, prosím, je nutné, abychom žili tímto způsobem života. Neměli bychom žít skromněji, neměli bychom žít bohatě vevnitř a chudě navenek. Já to vidím, že se to obrátilo. My žijeme bohatě navenek, ale chudě vevnitř. Otočme to. Žijeme bohatě dovnitř a o něco chuději navenek. A to by byla asi moje taková rada a přání do toho příštího roku 2016.
A myslíte si, že ten globál opravdu jedinec nemůže ovlivnit? Třeba už jenom touto změnou, o které jste teď právě hovořil.
Nemůže, to by museli udělat všichni. A to nikdy k tomu nedošlo v minulosti, že by všichni táhli za jeden provaz. A nebude to ani dnes a nebude to ani v budoucnosti, protože každý člověk má jinou povahu, jiné hodnoty, jiné zaměření, jiné plány, jiná přání. A abychom skutečně začali žít bohatě vevnitř a chudě navenek, to bychom přežili všechno, ale to se neudělá. Možná by to museli udělat státníci, a to by zase museli udělat všichni a nejenom 2-3 státy a jsme u toho tak jako v těch rodinách a tak jako v té jedné společnosti. Prostě tohle se nikdy nemůže, to by pak byl ráj na zemi, to by pak bylo, ale zase by to bylo uniforma vedle uniformy a někdo mi mohl navídnout, no a víš, jaká by to byla nuda. Přežili bychom, ale nudili bychom se.
Pane profesore, já vám trochu závidím, protože já se ve spoustě věcí ztrácím. Taky mám určitě mnoho přečteno, přestože vy jste nesmírně vzdělaný, tak já se velmi často cítím, že opravdu nevím. Poslouchám své hosty, poslouchám jejich rady, poslouchám jejich strachy i naděje a nikdy nevím, kde je nahoře a kde je dole. Řekněte mi, máte to taky někdy?
Já to mám většinou. Když si sednete do toho kolotoče života, tak on se netočí jenom horizontálně, on se točí taky vertikálně. Někdy z toho člověku může být až zlé, když to všechno se vidí, jak se to v tom světě točí a jak on se točí v tom světě. Ale prostě tak to je. A já si kladu spoustu otázek také. A to je dobře, že si klademe otázky. Pokračujme v tom kladení si otázek. Nebuďme konzumenty hotových odpovědí, které nám někdo rozžvejkal a my to máme velmi jednoduchý. Já nejsem přítel těch instantních řešení. To bude jednoduše, rychle a je to vyřešený. Pozor na to. Ani těch instantních konzumací odpovědí. Musíme si klást otázky. Ale já znám hodně lidí, kteří na této vlně jedou, že si skutku kladou otázky, jako vy i já. Jinže, za prvé, je potřeba položit si smysluplnou otázku, je potřeba na ní hledat pravdivou odpověď, protože jenom položit si otázku je hezký. No a co dál? Nic. To je jako, když si dám talíř na stůl. Pak už nebude nic. Musím hledat pravdivou odpověď, protože vždycky se nám nabízí více odpovědí a my musíme vybírat. A když vybereme tu odpověď, kterou bychom chápali jako aktuálně nejlepší, tak potom je potřeba tu odpověď realizovat. Čili každá otázka musí mít tři etapy. A protože člověk je v podstatě líný tvor, tak si nanejvýš položí otázku a pak hledá někde na internetu nějakou odpověď od jakési celebrity. A pak ji přijme a i kdyby náhodou byla dobrá, a já neříkám, že celebrity mají špatné odpovědi, tak potom jde o to ji uskutečnit. Víte, tohle to už Bible vlastně říká, že otázka je zodpovězena, pokud je vykonána. A to se mi líbí. Ano? Čili otázka má tři části. A nebuďme líní a to, co zjistíme v odpovědi pozitivního, tak to také uskutečněme. A pak ta otázka bude mít smysl. Jinak je ta otázka floskule, je to vyprázdněná věta, je to nic. A nebuďme milovníky ničeho.
Milý pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste za námi přišel, moc děkuji za to, že jste si s námi povídal a za to, že jste nám dal to, čeho se nám mnohdy nedostává, slůvka naděje. Díky moc.
A já děkuji také, že ta naděje bude posilněna.
Naším příštím hostem bude publicista a spisovatel, náš kolega Jan Petránek. Budeme s ním tentokrát mluvit trochu méně o nejaktuálnějším dění, za to mnohem více o velkých problémech civilizace. A to z velkého nadhledu a do velké hloubky.
Pokrok bude, až lidské srdce bude ličtější. Všecko ostatní je technický vývoj.
Podíváme se také s odstupem let a mnoha zkušeností na to, jak vlastně vypadá ta naše společná evropská budova.
Evropa je stavěná a taky je to vidět dneska, že nemáme společně bráněné hranice proti imigračním vlnám. Je stavěná na komerčním principu. To je špatně.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít třeba na Prima Zoom. prima.zoom.cz. Už víte, co nás čeká příští týden. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Hnek se na vás těší příští úterý v 18.30. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.